sango na fewa.
Mpoko ilamu na baye banso bozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na nititalani na Edi Isango. Ba polisye motoba ba zoki pe bato zomi ba susu, ba zomi na mi bale ba susu ba kangami na mobulu na universite ya Kinshasa ebisi mokambi ya polisi ya Engumba Kinshasa, komisaire sous-divisionnaire Silvano Kasongo. Kulanda maloba na ye, bato baye bazalaki kosala mobulu babwakaki milangi ya moto tope utobenga kanalo poto cocktail molotov ba buki pe bapunzi biloko nzike lo biike lokola agence ya banka BCDC pe bureau ya ba professeur Vewalingala ebengaki na singa na ngomba ya unikin moko na balakisi tope assistante ya pharmacologie Mireille Ngale Mbatolanda.
Ba étudiant ba tomboki ba bimipo ba la société na fetelite par rapport na ngenge ba matisi ba mbongo oyo sengeli la kutafu na kelesi na bango. Na sima bokuta ni ya ba professeur ni ba sangana kinde ba desida si par rapport na ba afre konesi sengeli ba kuta nde la étudiant ba fetelite ki na ngenge ba matisi ki mbongo nde ba sida ba bimili ni po ba la kisa ni kontantumu na bango.
Bongo siko kimye zongi na nute?
Siko yo kimye na nizongi pengate malgré que ba fuda na ba polisye la sima polisye c'est vraiment qui peut battre la différents bâtiments peut éviter des mouvements des étudiants mais qui même nous
a malobi des étudiants ba BBC biloko tope batumbi biloko bureau ya ba professeur
ah pendant que ça se passe pas lui c'est un mois passé mais il faut que vous tenez en tenant compte à ba étudiants parce que l'université est déjà encerclée en prison la ba quartier des étudiants et en plus on nous dit que j'arrive pas nous ba aussi de même zinga ou ba profiter de la manifestation c'est pas ça la besoin de passer la prière pour nous déjà qu'on encercle déjà qu'on se trouve ba bien on a ba personne éviter que la débordement est seulement mais dans l'étudiant d'agir de l'est.
Ba banamudienge batie na esika misala to lotomo ya bavukampo na kosala bolukilikolo ya bobomami ya minyembwe pe komema likambo ya bazuzi ya ekolo Kongo demokratike mpe na sima na cour pénale internationale Vewa Lingala epesaki maloba na avoka ya babana milenge moi ekolo belge maître Bernard Menge.
La communauté banyamulenge a dans son ensemble, c'est-à-dire la diaspora, la communauté locale.
O communauté ya banyamulenge ba singi bango banso ba ya libanda pe ba ya kati ya mboka kotia na esika misala ya bolukiluki. Totie na esika misala ya ba avoka mpe tomibongisi pona kokende kuna tolingi kokende mosika na kozwa bilembo tokosala yango na kimya nyonso mpo tolingi te kopelisa moto lisusu tolingi nde kozwa bilembo mpe tomema yango bilembo yango tokomema yango na bakonzi ya misala ya bosembo ya ekolo Kongo demokratike tope baye ya Molongo elobi maître Bernard Menguin uta Belgique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Beni bavandi bazali kosala campagne pona kubuya bokati ya mboka. Erikas Mwisi correspondant ya VOA Lingala azalaki wana tolanda sango.
Bafandi bazwi mikano miyako telemisa makuma o balabala enene bongope na matakamelo tope rompoint na kubuya na bomoko makanisi maye pe kokoba na kusangisa na mapinga FRDC po na kubundisa munguna wa ekolo Kongo demokratike. Toyo kabaike.
Nzamba pesa kibiso bakongole ayeba kipuko apesa kibiso mboka oyu. Apesa kibiso tepoto kabolango ye moko atiaki mboka oyu munene ayeba kipuko atiabiso bakongole. Po na kokabola mboka kanabiso o anande ekolonga mate ekolonga mate ba meka likolo na sepe ekolonga mate
bakonzi ba beta mitu ko bandana likolo tina se po peyi ikabwana te kongole toza moko toza na posa kozala kaka bomoko ba kabolangote
mapinga ekolo Kongo demokratike basengi na bayimboka koboya na motema yoko bokabolami bwa ekolo Kongo demokratike utaingumba Beni na nordi ya Kivu Irikas Mwisi pona VOA Afrika
nzokande na Lubumbashi sima na bokangami na moko na bayi basala kamabe batu batumbuli mongongo lokola mukeli mobeko Michel Kabu.